Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і цього сонячного вівторкового дня я вітаю в ефірі Радіо Марія синоптикиню Наталію Діденко. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, доброго дня.
Вітаю, вітаю усіх сердечно.
Я так спеціально, коли вітав пані Наталію, перед тим згадав, що сонячний день, тому що, ну от, власне, для синоптика сонячний день, я думаю, що це є запорука гарного настрою. Ну, я не знаю, ще, чого там ще могла би бути запорука, зараз пані Наталія про це скаже. За її плечима близько 20 років роботи у гідрометцентрі, на телебаченні, також співпраця з аграрними фірмами. Ну, великий досвід праці у цій царні. Але, от, власне, цікаво, що я з пані Наталією познайомився, ну, досить такі цікаві обстановці. Після концерту ми зустрілися, і я давно мав таку думку, мрію поспілкуватися з пані Наталією в ефірі, і коли раніше цікавився історією життя пані Наталії, ну то знайшов таку інформацію, що вона народилася у Барському районі Вінницької області в такому селищі Копайгород. І я думаю, ну так, зараз підійду до пані Наталії, у мене буде фішка, що вона мені, мовляв, не відмовить, от, власне, в інтерв'ю. І так підходжу і кажу: пані Наталію, ми з вами земляки. Ну, відповідь мене трошки здивувала. Давайте поділимося, пані Наталі, цією історію з вашим місцем народження.
Справді, ця історія така цікава, але і симпатична. Справа в тому, що я за походженням така, знаєте, об'єднана Україна, бо мама з Полтавщини, тато з Львівщини, з гір, з Карпат, Славська. Але я справді народилася у Вінницькій області, Барський район, селище Копайгород. Це така трохи цікава історія. Тато геолог був, і вони шукали в Карпатах уран, і поверталися з мамою до Києва, де ми мешкали, але в дорозі вже стало зрозуміло, що мамі вже так трохи, знаєте, щось якось я вже подаю сигнали. І вони просто змушені були зупинитися в Копайгороді, там якраз була геологічна експедиція, не випадково, звичайно, це було місце вибране. І ось тому я там саме народилася. Ми там побули дуже недовго, і буквально там через кілька тижнів ми вже поїхали додому. І я все життя мріяла подивитися на цей Копайгород. Наді мною трохи підсміювалися, тому що, ну, назва така трохи оригінальна, незвична — Копайгород.
Аграрна така, пані Наталія.
Так. І пройшло дуже-дуже багато років. І я поїхала туди разом з чоловіком. На мій день народження ми поїхали в Копайгород. Це неймовірні місця. Вінниччина, на мій погляд, одна з найкрасивіших за ландшафтом територій українських. Це просто рай. І, ну, не дарма ж Леся Українка казала: красу України Поділля. Uh-huh. І, звичайно, я, ну, щаслива, що так Бог розпорядився, справді, що я там народилася і от мала змогу відвідати ці чудові місця.
Я думаю, копайгородці нас слухають, а нас там чують, то зараз пишаються своїм селищем. Селище, до речі, в свій час мало навіть магдебурзьке право. Тому десь тут от місце вашого народження — це є місце сили в якомусь певному сенсі.
Звичайно, ви знаєте, ми коли ходили селищем, ну, звичайно, там уже, якби, можливо, воно потребувало кращого догляду. Uh-huh. Але я подивилася ці старі будинки, сама така архітектура, видно було, що це було, ну, таке значно щось масштабніше і в кращому вигляді, але краса просто неймовірна. І справді там якось відчувався якийсь, знаєте, дух такий, не безлике воно, от цікаве, дуже цікаве і гарне.
Пані Наталю, були якісь посили в вашому дитинстві про те, що ви будете складати прогноз погоди для цілої країни? Десь це проявлялося вже в дитинстві?
Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я про це не думала, як коли вчилася в школі. Я була, як, знаєте, як кажуть, є фізика, є лірики, так? І я була, звичайно ж, ліриком, і я дуже любила писати твори, саме любила, хоча більшість класу, наприклад, це просто терпіти не могла. Я дуже любила читати, батьки мене привчили до читання, і як зараз сучасні діти, вони ходять з гаджетами, що, між іншим, я не вважаю аж таким злом, тому що кожен час має свої ознаки. головне, щоб це було в правильному напрямку. Але ми тоді багато читали, не всі, очевидно. Мене навіть батьки вночі відбирали книжки, тому що я по півночі не спала. І я, звичайно, ну, думала про філологію, про, очевидно, українську філологію. Але, от, чесно кажучи, тоді випускники філології, як правило, йшли працювати в школу. А я не бачила себе от в ролі вчительки. Хоча моя мама, між іншим, вчителька. Ну, я, чесно кажучи, не хотіла. І вже в останньому класі, в 10-му, до нас випадково прийшли друзі батьків. І серед них була їхня родичка, яка працювала авіаційним синоптиком. І вона так цікаво розказала про цю професію, так романтично. І там хмари, і щодня інша погода. І я дуже захопилася, зразу стала дивитися, які екзамени здавати. Мені це все підійшло. Ми подивилися на умови вступу у Київський університет географічний факультет кафедри метеорології. І все вийшло. Все, на щастя, вийшло. І я дуже вдячна і обставинам, і врешті-решт своєму вибору. І особливо я дуже вдячна своїм батькам, що вони поважали мій вибір, бо все ж таки вони більше схилялися до того, щоб я, наприклад, йшла на філологію. Ну, але все так от сталося добре. І врешті-решт філологія мене все одно знайшла, тому що якщо тобі щось подобається, якщо ти щось любиш, воно обов'язково тебе знайде. Я справді пропрацювала близько 20 років у гідрометцентрі, але потім обставини склалися так, що я пішла працювати в медіа, телебачення, радіо. І я змогла поєднати от, власне, базу свою, метеорологію, метеорологічну освіту, із цим своїм таким вмінням, таким божим даром, так би мовити, що я все ж таки люблю і вмію писати, володіти словом. І таким чином це ось так щасливо поєдналося. Я вважаю, що завжди треба йти, ніколи не сумувати з того, що у вас одразу все не виходить. Воно завжди вийде, завжди вийде.
От знаєте, хочу підкреслити справді, що коли читаєш прогноз погоди від Наталки Діденко, ти собі малюєш якийсь там пейзаж, ти читаєш цілу історію, там цілу містерію цієї творення цієї погоди. Не просто сухих там, десь там на Поділлі плюс 7, плюс 10, десь там на Полісі якась інша там температура, а ти, коли читаєш, то це цілий твір читаєш. От справді, ваша унікальність, ваше перо дуже легко пізнати, навіть коли там кінці не буде підписано прогноз погоди від Наталки Діденко. Тут вже, якби, це ваша фішка, ваш почерк. Пані Наталію, ви згадали про те, що ви працюєте зараз на телебаченні, на радіо. Розкажіть, як ви потрапили туди в медіа? Все ж таки, я навіть не знаю, сьогодні, в теперішній час, ну, прогнозом погоди через телебачення мало хто цікавиться. Багато хто зараз читає це більше через інтернет.
Дуже-дуже гарне запитання, дуже вдячна вам за це, тому що мене дуже часто запитують, що в наш час, коли безліч справді погодних сайтів, в кожному телефоні, скрізь є прогноз погоди, для чого взагалі бути синоптиком? Ви знаєте, я хочу сказати, що як би не розвивались технології, людину ніхто ніколи не відмінить. І так званий мій улюднений прогноз, він завжди буде людям потрібний, на мою скромну думку. Як так сталося, як я потрапила в медіа? Ну, з одного боку, випадково, але ж ми з вами знаємо, що нічого випадкового не буває. І на одному телевізійному каналі зрозуміли, що замість того, щоб просто брати якогось редактора, і він десь там просто перепише прогноз, і якась ведуча чи ведучий його озвучить, треба взяти в штат професіонала, синоптика. І так вони зробили. І от я, власне, так і почала працювати. А вже така, знаєте, більше поширення моїх прогнозів сталося в еру розвитку соцмереж. І коли я ще оселилася, так би мовити, у Фейсбуці, я з перший раз, я дуже добре пам'ятаю, очікувались якісь дуже складні погодні умови, і я вирішила друзів попередити. Ну, там на Київ насувається шквал, можливий град, гроза, сильна злива. І я побачила, що це знайшло великий відгук у людей. І я почала пробувати це далі, далі, далі. І на теперішній момент вже майже 70 тисяч у мене підписників. І я думаю, що людям завжди дуже важливо не почути сухі цифри, там, навіть якщо це буде професійний прогноз, там без опадів, мінлива хмарність, там вітер такий, температура така. Людям важливо знати якісь такі побутові, звичайні речі, які супроводжують нас щодня. Ну, наприклад, очікується ожеледиця, тому треба порадити не одягати, наприклад, взуття на високих підборах, а краще одягнути якісь спортивні черевики. Якщо у людини присадибна ділянка, городик якийсь, важливо людині знати, чи є ймовірність граду, чи нема. Звичайно, прогноз, взагалі у словосполученні прогноз погоди, головне слово – це прогноз. Я дуже на цьому наголошую. І не треба сприймати синоптиків як ворожок, або, знаєте, як часом кажуть, там якісь народні синоптики. Це дуже серйозна наука. Метеорологія – це наука про фізику атмосфери. І я завжди використовую таке порівняння, знаєте, от, наприклад, на теперішній день медицина дуже сильно розвинулася у світі, порівняно з там старішими часами. Ну, неймовірні досягнення в медицині. Але, тим не менше, люди хворіють і, на превеликий жаль, люди помирають. І є, на превеликий жаль, невиліковні хвороби. Тобто, організм людини, ну, не вивчений до кінця, це неможливо, поки що, принаймні. А що вже говорити про організм атмосфери, про її масштаб? Це, ну, ще важче набагато, це потужніша така структура. Тому я думаю, що навіть той рівень прогнозу погоди, який існує на сьогодні, він дозволяє мені особисто пишатися своєю професією.
Пані Наталя, ви згадали про таку науку, як метеорологія. Важко навіть вимовити людині, котра часто вживає цей термін. От поясніть там, в чому різниця між метеорологом і синоптиком, тобто вашої професії?
Ну, метеорологія, я вже сказала, це наука про фізику атмосфери. Тобто це таке більш загальне явище. Тобто метеоролог, він може бути і синоптиком, і він може вивчати такі довгострокові речі, займатися наукою. А синоптик – це, знаєте, як дільничний лікар, це такий практик, який щодня аналізує поточну синоптичну ситуацію, вивчає прогностичні карти, і результатом його щоденної праці і є ось ці кілька коротких речень, тобто, власне, прогноз погоди. Тобто синоптик – це людина, яка складає прогнози погоди. А метеоролог, який займається наукою про фізику атмосферу і про погоду також, в більш такому ширшому розумінні.
Спасибі. Пані Ольго, я дитина 90-х років. Я пам'ятаю, коли на блакитних екранах уже незалежної України були такі відомі на той час постаті, які нам давали прогноз погоди. Це Ольга Бура, це Микола своєю Миколиною погодою. Вони, знаєте, в моїй пам'яті вони так застрягли десь як вже архаїчні постаті. Їх кожного вечора чекали, бо, наприклад, на другий день треба гурток пасти, череду, і ми мали знати, чи брати з собою там дощовики, чи не брати. От, знаєте, це для нас було десь, ну, на такому, на рівні, знаєте, ми чекали цього всього. Ось, і ще раз підкреслю, це такі були ікони погоди. Але якось пройшло трошки з часом, і десь потім люди почали якось так сумнівно ставитися. Ну, це те, що ви раніше говорили про те, що є такий певен рівень недовіри. Каже, ну, подивимося, а там побачимо. Так, і десь приймали це, знаєте, з якоюсь недовірою. От як ви ставитеся до того, коли хтось десь вам, ну, так, ну, можливо, не особисто вічі, але десь чуєте докір, що а, ця погода, десь там, ну, несерйозне ставлення до вашої професії?
Ну, почнемо з ведучих, про яких ви згадали, Ольга Бурак, жаль, вже покійна, там Миколина Погода, Руслана Писанка. Ну, справа в тому, що будь-які телебачення – це перш за все шоу, це картинка. І якщо навіть беруть за основу прогноз погоди, але все одно це шоу, і я, очевидно, дуже добре пам'ятаю їхні, якби, перебування в якості ведучих, і це не їх вина, але дуже часто редактори там могли, наприклад, переплутати прогноз, який вони брали в тому ж гідрометцентрі, чи взагалі вчорашній озвучити, чи там позавчорашній. Тому я за будь-яку форму подачі прогнозу погоди, в тому числі на телебаченні, хай це будуть красиві дівчата, хай це буде якийсь там кумедний актор, чоловік, хай це буде хто завгодно, але щоб це було на професійному рівні. А в нас дуже часто цим грішать. І якби... І тоді так виходить, що люди втрачають довіру. Будь-яка непрофесійність, вона підриває довіру, власне, до самої професії. Тому, звичайно, що я чую докори, і, звичайно, що вони часто, наприклад, справедливі. Але я хочу сказати, що людина завжди помічає несправджений прогноз і дуже надовго його запам'ятовує. А щоденну працю і, наприклад, там 100% справджуваність, вона просто не буде помічати, тому що це ми просто виконуємо свою роботу, і це нормально. Але якщо людина потрапила під непрогнозований дощ і в неї відклеївся улюблений черевик, вона буде синоптики пам'ятати дуже довго, і ця довіра буде підірвана. Тому, звичайно ж, треба не забувати, я повторюся, що зараз розвиток метеорології досить високий. Справджуваність за статистикою прогнозів погоди, наприклад, у Києві, досягає майже 90%, як би це, ну, там, можливо, недовірливо не звучало, але так є. Інше питання, що, звичайно, всі прогнози не можуть бути справджені, тому що наука ще не досягла такого розвитку. Докори я сприймаю абсолютно нормально, критику також. Єдине, що я не сприймаю неконструктивну критику, якісь такі просто пусті образи. Я вважаю, що, ну, я, чесно кажучи, ну, я взагалі на це не звертаю уваги, тому що людина, якщо хоче самостверджитися, ну, за рахунок, там, знаєте, якоїсь критики, когось такої огульної, ну, мені це не цікаво, чесно кажучи.
Пані Наталія, а ви слідкуєте за тим, чи справдився ваш прогноз? От, наприклад, ви сьогодні сказали, а завтра цілий день чекаєте, то справдиться чи не справдиться? Десь на такому психологічному підтексті.
Я не просто стежу за цим, я просто в цьому живу 24 години на добу. І навіть часом буває, якщо я очікую або давала в прогнозі, ну там, скажімо, якусь сильну, ну, влітку, так? Там очікується дощ, місцями сильна злива, гроза, можливий град. Я просто можу ніч не спати, відстежувати зображення радарів і навіть писати про те, що ця зона от такої негоди наближається. Я дуже уважно за цим стежу. Я себе контролюю набагато більше, ніж, наприклад, ті люди, які там мене читають, скажімо так. Я собі найбільший критик. І я завжди розбираю, очевидно, прогноз, якщо він, наприклад, не справдився. Я навіть можу потім написати пояснення, чому так сталося. Тому що дуже часто, до речі, бувають і об'єктивні причини. Ну, ось так.
А які об'єктивні причини можуть бути, наприклад?
Об'єктивні причини можуть бути такі. Наприклад, я очікую переміщення атмосферного фронту. Всі прогностичні карти дають його, цей фронт, що він буде проходити північні, центральні та південні області України, ну, скажімо так, але з'ясувалося, що якісь мікропроцеси, це ж, ну, я вже казала, атмосфера, космос, щось десь там тепло підперло, холод піддавив, і атмосферний фронт затримався. Він затримався, і він просто затримався, ну, наприклад, над західною частиною України. І він там лє, і він прийшов не в день, як я очікувала, а вже аж під вечір. Тому ось оці часові прогнози, вони найважчі. Часові прогнози і кількісні. Тобто кількість, потужність якогось явища, це найскладніше прогнозувати. Ми, напевно, багато хто пам'ятає величезний сніг, ну, гігантський, я б сказала, 23 березня 2013 року, коли її просто паралізувало фактично. Ну, я одразу хочу сказати, такої інтенсивності явища спрогнозувати, ну, якщо не неможливо, то вкрай важко на сьогоднішній день. Це правда.
Пані Наталя, ще з дитинства чув про те, що людина вміє керувати погодою. Ну, про що йдеться, зараз поясню. Ну, наприклад, організовується якась дуже поважна акція на державному рівні. Тут у місті Києві, тут збираються хмари, або Наталка Діденко спрогнозувала, що буде сильний дощ. І десь так кажуть, що там літаки розганяють ці хмарі. Наскільки є ймовірно і ефективно це, про що я зараз сказав?
Ви знаєте, я про такі служби зараз майже не чую. Раніше я просто знаю, що стояли, вони називалися градобійні загони, і це справді ці градобійні загони розташовувалися на території Криму. І я дуже добре пам'ятаю у Чорнобильський рік в травні, коли, наприклад, вітер десь, здається, з перших чисел травня поміняв напрямок на північно-західний, тобто на Київ чітко йшов вітер з північно-заходу, з Чорнобильської зони. Коли підходив атмосферний фронт, то ось ці конвективні хмари, які мали нести з собою звідти дощ, який був непотрібний, то якраз ці хмари розстрілювали. Там, це, до речі, досить коштовна така штука, тому що там оці речовини, якими розстрілюють, ну, в лапках ці конвективні хмари, вони містять срібло в собі. І тому, якби, тоді таке це робили. Я пам'ятаю, що ми просто були навіть в розпачі синоптики, тому що ти давав все те, що за прогнозом, там короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, а небо було, залишалося ясним, сонячним, тому що вже на підході до Києва ці хмари розстрілювали. Вже в пізніші часи, я так розумію, що через коштовність подібних таких операцій метеорологічних, ну, вже зашкалювала, коштів не вистачало. Я, чесно кажучи, як на сьогодні, у військових, можливо, є такі загони. Є такі можливості. Я про це, ну, нічого не можу зараз сказати.
А це якось впливає, от таке втручання, впливає якось на подальше формування погоди, ну, в атмосфері цих хмар і так далі?
От, Ні, я не думаю. Справа в тому, що там просто вони, розумієте, коли підходила конвективна хмара, так, вона рухалася, ну, умовно кажучи, там з північного заходу на південний схід, її просто на підходах, її просто провокували, щоб вона отримала сильніший розвиток, і ця злива виливалася, ну, не над умовним Києвом, а над умовним, наприклад, там Луцьком чи Рівнем, чи там Житомиром. Угу. Тобто, ну, щоб вона якось так, щоб вона розпорошилася по своїй траєкторії. Тому на подальші якісь метеорологічні ситуації це не впливало, я не думаю.
Ми ще про аномалії погодні будемо говорити більш докладніше майже в завершенні нашої програми, але зараз хочу втиснути запитання. От буквально кілька днів тому Київ була обійняла подвійна веселка в лютому місяці. Ну, багато це до цього віднеслися, ну, так містично, навіть казали, що це є знак союзу з Богом, бо це, може, пам'ятаєте, так, веселка згадується в Святому письмі тоді, коли Ной досяг суші, так, після всесвітнього потопу, і це був знак союзу Бога і людини, нового союзу вже. От, і тут багато хто з цим пов'язували також з цією містикою. Розкажіть про цей феномен, про це явище веселка, причому така яскрава в лютому місяці.
Ну, ви знаєте, веселка і походження, і це явище, воно не належить до, так би мовити, вивчення, не належить до галузі метеорології. Це, очевидно, це пов'язано із зміною спектру, із сонячними променями. То, що це було в лютому, був сонячний день. І зараз взагалі температура повітря вже десь якийсь час в межах березневих коливається.
Ну, я читав буквально сьогодні погоду і пишуть про те, що синоптична весна наступила вже 5 лютого.
Ну, в Києві, так. Це, ну, взагалі весна синоптична чи метеорологічна вважається такою, коли досить тривалий час середня добова температура повітря становить 0 градусів і вище. Uh-huh. І якраз у нас зараз таке це і відбувається. І вже прогнози вказують на те, що так воно далі і буде. Очевидно, з коливаннями буде, звичайно, ще похолодання, та врешті-решт березень попереду. Тому веселок, я думаю, що веселки ще будуть.
Тобто що нічого надзвичайного, пані Наталя?
Ні, звичайно, ні. Якщо сонячний день, чому ні? Може, звичайно, бути. Це ж залежить від, ну, від зламу сонячних променів. Uh-huh. То, що люди в цьому бачать містичні якісь прояви, хай тільки хороше вони в цьому бачать. І це важливо. Якщо веселка нас підтримує у цей такий тривожний час, то слава Богу.
Uh-huh. А от кілька років підряд, десь роки три, я особисто чую в лютому громи. От, в цьому році також чув, не в Києві. Минулого року на Одещині я гостив в цей період, чув, як громи били, блискало. От це якось пов'язане з змінами клімату у світі?
Ви знаєте, я не думаю, що це пов'язано з змінами клімату. Справді, і веселка, і гроза, особливо в зимовий період, це явища рідкісні, але це не щось таке, ну, як надзвичайне, якого не може бути. Воно буває, ще раз підкреслю, дуже рідко, але воно буває. Очевидно, коли розвивається на висоті конвективні хмари, якесь потепління, десь приходить холодніша повітряна маса і боротьба цих повітряних мас і провокує ось такі явища навіть серед зими. Вони рідкісні, ще раз кажу, але вони бувають. У нас все в Україні буває.
Ну, але тим не менш, сьогодні у світі багато говорять про аномальне потепління. Давайте вже раз ми говорили про Україну і взагалі про цей факт, то розкажіть, як це питання торкнулося от нашої держави, аномального потепління.
Ну, ви знаєте, в цьому питанні нема висновків. Дуже воно таке, знаєте, цікаве для вивчення. Я належу до людей, які з таким трохи скепсисом ставляться до питань зміни клімату саме через діяльність людини. Мені здається, що людина занадто сильно дере носа, і вона собі уявила, що вона така потужна, що вона навіть може міняти клімат на цілій земній кулі. Клімати мали свою циклічність впродовж історичного розвитку в історичному масштабі, і на зміни клімату впливає сонячна активність, сонячна діяльність, тобто космічні процеси. Uh-huh. Люди, на превеликий жаль, звичайно, можуть напаскудити і напаскудили на землі. І ми знаємо, ну, такий погіршений стан екологічний. А що стосується такої, знаєте, стійкої зміни клімату, клімат навіть, ну, ми самі пам'ятаємо, що впродовж років може бути, наприклад, там, ну, умовно кажучи, 5 років холодна зима, наступні 5-7 років тепла зима, потім там так далі. Тому поки що говорити про стійку, абсолютно незворотню зміну клімату, ну, очевидно, як зараз всі говорять, у бік потепління, ну, я б не поспішала. Висновків не аж так багато саме для історичних таких результатів, історичних підсумків.
Ну, нас лякають різними там програмами про те, що от на Поділля вже насувається лісостеп, так, от ці всі територіальні межі, вони тепер не точні, які вони там були складені, я не знаю, за радянських часів, чи, можливо, вже за Незалежної України ці останні, що якісь тут у нас вже на території України і ядовиті павуки, і гади різного роду заселились через те, що у нас клімат міняється. До речі, в Криницях вода зникає, кажуть, через те, що засуха сильна буває в деяких регіонах країни. Ось на це поки не варто звертати, це нормальний процес?
Ну, ви знаєте, звертати увагу на такі речі завжди треба і завжди бути готовим до цього, і це пріоритети керівників Народного господарства економіки України. І завжди треба бути готовими. Наприклад, я думаю, що кожен з нас має якісь спогади від бабусі, чи там хтось під прабабусі, яка розказувала, яка влітку була страшна посуха. Чи там, наприклад, з історичних документів ми про це знаємо. Але це було дуже давно, а тоді не говорили про глобальне потепління. Тому і зараз, якби, говорять про це глобальне потепління, що пустеля там уже ледь там не в центральній Україні буде, чи ще щось таке. Знову ж таки, мені здається, що треба жити дуже уважно сьогоднішнім днем, вираховувати ці ризики. І якщо, наприклад, говорять про те, що ця пустеля буде у центральній Україні, це не означає, що якийсь селянин на Черкащині посадить цієї весни у себе на городі пальму. Він все одно буде садити там, не знаю, картоплю, тобто звичні овочі, і доглядати за своїм звичним садом. Але, ну, стежити уважно за щоденними прогнозами погоди, тим більше вони зараз дозволяють все ж таки зорієнтуватися на 3-5 днів вперед. Ну, а все, що стосується розвитку науки, це повинні бути державні програми вкупі з науковцями, які і будуть розробляти ось такі майбутні можливі зміни.
Пані Наталі, от коли нам говорять про якісь факти вже, що, наприклад, дуже сильний буревій пронісся, чи там дуже сильний град пройшов, і нам зазвичай кажуть, так, за всю історію метеоспостереження це там, наприклад, було в такому-то році. От розкажіть, яким чином ведеться це метеоспостереження і з якого року воно відраховується?
Ви знаєте, архів, ну, на жаль, навіть у нас не оцифрований. Навіть подивитися, якщо людина захоче десь подивитися, треба йти в обсерваторію, шукати якийсь такий, там, знаєте, такий грубезний, старезний зошит, там, слинити пальця і шукати.
Серйозно?
Ну, я перебільшую, так, я в такій трошки художній формі це все роблю, але справа в тому, що архів не оцифрований, нема. Якийсь там є архів, там, за останні, може, 5 років, щось ви десь знайдете. Сам період спостережень, він не аж такий тривалий. Я точно зараз не пригадаю рік, але це десь близько 130 років, здається. Тому, якби, це мало, погодьтеся, в історичному плані дуже мало.
Ну, але беручи до уваги ситуацію, яка історичні факти, які були перед тим, то це досить. Тобто, це, якщо ми чуємо таку інформацію, то це десь, наприклад, якщо кажуть, за всю історію метеоспостережень такого ще не було.
Так, це десь близько, ну, треба це уточнити, подивитися, я по цифрам точно зараз не скажу, але це десь, ну, близько 130 років. Якісь такі окремі інструментальні спостереження, можливо, були давніші. Ось, наприклад, дуже цікавий факт. Я думаю, що, можливо, слухачам буде це цікаво знати. Ну, скоро 23 березня, Всесвітній день метеоролога, і я під цей день завжди стараюсь щось написати, нагадати людям. І я для себе сама нещодавно, буквально кілька років назад, відкрила, що брат Лесі Українки, Михайлик, вони були дуже, ну, ви знаєте, дуже близькі, дуже дружні, їх навіть називали Мишолосі одним словом, то він засновник метеорологічної служби на Харківщині. Він був видатний вчений, він, на жаль,
вже раз. Я не знав цього.
Так, і він саме він завдяки йому там відкрилася ціла мережа метеоспостережень, і власне метеорологія стала предметом викладання в університеті. Ось такі у нас вчені були досить давно, і нам треба приділяти цьому більшу увагу. І все ж таки. Ну, я так не хочу говорити про це фінансування, але саме от в метеорології, в гідрометеорологічній службі, ну, я до неї офіційно не належу, я вже багато працюю самостійно, але я була б дуже рада за колег, якби все-таки до них з більшою повагою, увагою і особливо фінансовою увагою ставилися наші керівники.
Ну, напевно, одне з найцікавіших питань цього ефіру це буде, от як технічно ви складаєте прогноз погоди?
Ну, ви знаєте, зараз, якщо ти маєш, ну, я хочу сказати, що потрібно для такого хорошого прогнозу погоди для професійного. Це базова освіта, це досвід, великий досвід, тому що я пам'ятаю, коли я почала працювати в гідрометцентрі, я вважаю, що лише через 5 років ти можеш вважатися синоптиком. Досвід дуже важливий. І навіть таке не наукова така характеристика, як інтуїція. Тому що це все-таки на основі досвіду. Всі схеми, всі моделі зараз є в інтернеті. І я, наприклад, працюю як сама, як маленький гідрометцентр. Очевидно, гідрометцентр як структура, він має набагато потужніші можливості. Це зрозуміло. Але, наприклад, для моєї мети просто сповіщати людям про погоду, цього вистачає. Як взагалі мій робочий день розпочинається? Я вранці вивчаю всі прогностичні схеми і моделі. Розглядаю знімки супутників Землі. Дивлюся синоптичну ситуацію не лише приземної поверхні, а на висоті там 3 кілометри, 5 кілометрів. Вивчаю там карту прогнозу вітру, температури повітря, опадів, хмарності, напрямок переміщення повітряної маси, формування циклону, формування антициклону. Ну, тобто, словом, не буду перегрожати такими професійними надмірностями слухачів. І ці дані, вони постійно оновлюються, тому треба дуже уважно стежити. Прогноз я вже складаю десь ну, в районі 12-ї години дня. Я ну, для себе особисто поставила собі такий дедлайн. Я повинна вже скласти прогноз погоди на наступну добу. Десь в другій половині дня я обов'язково це все перевіряю, знов дуже фундаментально, дивлюся, чи щось змінилося, чи, можливо, треба щось уточнити. Ну, ось таким чином.
І публікуєте це все в себе?
Я публікую це в соцмережах. Так, в соцмережах.
На Фейсбуці, так?
У Фейсбуці, так, в мене є сторінка своя. Більше немає, мені радили рекомендувати зробити YouTube-канал там чи сайт. Я поки що не бачу такої потреби, мене це влаштовує. До Фейсбуку доступ має ну, практично багато зараз людей. Кожна людина. Тому це не проблема.
І вже потім звітам різного роду інформаційні сайти, вони роблять від вас перепости, тобто копіюють це все.
Ну, це вже теж цікаве питання. Справа в тому, що справді я з цим стикнулася, і я, до речі, дуже маю багато з цього приводу нарікань, тому що я пишу цей прогноз, і все. Яка його подальша доля? Дуже багато медіаджерел, сайти, навіть телевізійні канали, ФМ-ки. Вони беруть мій прогноз. Вони ніколи мене не запитують, чи можна, чи не можна. Якщо вони просто його беруть і передруковують, ну, то вже хай буде. Але дуже часто вони його ну, спотворюють, вони придумують назви, вони перекручують. Вони можуть, наприклад, опублікувати якийсь там позавчорашній прогноз. Мене це дуже засмучує. Я кілька разів намагалася зв'язуватися з такими не дуже добросовісними джерелами і спілкуватися з ними. Потім я зрозуміла, що це просто вже поза моїм контролем, тому я вирішила так. Мій прогноз – це моя відповідальність. Кожен може подивитись його на Фейсбуці. Якщо є якась претензія, він може мені написати, чи похвалити, наприклад, чому ні. Але що стосується сайтів, ви згадували, там, чи телевізійних каналів, чи ФМ, які просто, ну, скажімо це таким пристойним словом, просто позичають у мене цей прогноз, ще його перекручують, ну… Я на це впливати не можу.
А ви не пробували це якось, я не знаю, декларувати якось документально, чи ви не зацікавлені в такому?
Ні, я знаєте, я просто я кілька разів писала, я просила, ну, щоб хоча б не перекручували. Я готова цим ділитися абсолютно безкоштовно. Тут навіть про фінанси якісь взагалі не йдеться. Я це пишу чисто для людей, мені це подобається. Я навіть не можу назвати це своєю роботою, це мій, ну, образ життя навіть. Якщо людям подобається, будь ласка, ну, перепощуйте і пишіть. Але хоча б, ну, не міняйте те, що я написала, тому що ви ж не професіонали в цій справі. А люди часом хочуть, знаєте, написати, прикрасити якимись там кучерями мій прогноз. Я кажу завжди, там і так достатньо кучерів не потрібно.
Пані Наталі, напевне, наступне запитання вам в інтерв'ю дуже часто задають. Воно стосується погодних прикмет. От якось... Ну, ваша професія або навіть застосування ваших знань через телебачення, радіо, приймачі чи там через інтернет-портали, воно вже десь останніх кільканадцять років увійшло в такий загальний обіход. Але тим не менш до того люди, ну, мало українці, наприклад, 100 років тому, вони не мали такого благотехніки, як радіоприймач навіть. Вони не могли чути цю погоду. Їм потрібно було вчитися якось визначати цю погоду. От. І вони звертали увагу на різного роду якісь прикмети. Там. Вони часто, до речі, пов'язані із релігійними святами. Я не знаю, через що це так. От. Чи ви вивчали це питання? І взагалі, як ви ставитеся до цих погодних прикмет?
Чи вивчала я це питання, щоб вивчати? Ні. Але я хочу почати трошки з іншого боку. Наприклад, у вас там трошки заболіло горло. І ви пошукали десь, почитали, які там народні засоби для цього лікування. Ну, там багато, 90% вам скажуть, візьми, пополощі горло ромашкою. І це буде дуже мила порада. І багато такого. Але якщо в людини якась серйозніша проблема, вона все одно звертається до лікаря. Тобто до людини, яка має фах, яка вчилася на це, професійна. Тому народні прикмети – це одне. А метеорологія, синоптика – це інше. І вони не пересікаються, це паралельні лінії. Кому допомагають народні прикмети, хто ними користується, я завжди лише це вітаю. Якщо людині це підходить, вона в це вірить, на здоров'я. Що стосується народних прикмет, в принципі, ви розумієте, вони формувалися довго, справді, люди помічали деякі речі. Але у нас в Україні є кілька географічних зон. У нас є там, ми згадували, степ, у нас є лісостеп, у нас є ліс, у нас є гори, у нас на півдні Криму є субтропіки. І просто для кожної зони своя народна прикмета. Вона не може діяти в степу, така може бути, наприклад, а в зоні лісостепу вона вже не буде діяти. Це по-перше. По-друге, розвиток екологічний, взагалі розвиток технологічний, точніше, він так уже спотворив наше довкілля, що ці прикмети, вони навіть не працюють, в принципі. Тому я, чесно кажучи, не опиралася на народні прикмети. Це, ну, головна моя думка. І потім ще народні прикмети дуже часто, вони, наприклад, стосуються завтрашнього дня, але спостерігаються аж пізно ввечері. Я там колись чула, мені розказували, якщо ввечері голосно кумкають жаби, то вранці буде щось там.
Дощ буде.
Ну, щось там таке. Розумієте, я до того вечора, поки ці жаби кумкають, я вже 100 разів повинна була скласти прогноз погоди. Я згадувала, що я його складаю орієнтовно о 12 годині дня. І мені не буде часу чекати аж до вечора, послухати жаб і сказати, що буде вранці. Коли дуже часто кажуть, що коли сідає сонце і небо червоне, то на завтра буде вітер сильний. Так буває, але знову ж таки не завжди. Тобто це не є така класична прикмета. Все ж таки я б всіх закликала і в стосунку до свого здоров'я, і якщо людину цікавить прогноз погоди предметно для якоїсь праці чи відпочинку, довіряти виключно професіоналам.
А я б от на собі що перевірив, це те, що якщо в зимовий період заходить сонце і на обрії небо червоне, то вночі буде мороз. Це з мого власного спостереження.
Ви знаєте, якщо ви бачите, що вночі небо, справа не в червоному небі, якщо ви бачите, що небо мало хмарне або безхмарне, то це, ну, частіше всього буде мороз, справді, тому що це антициклональна погода. Антициклон – це потужна область високоатмосферного тиску. За такою синоптичною ситуацією зазвичай відбувається додаткове нічне вихолодження, і тому і справді може бути мороз.
Угу. Пані Наталі, ну я, якщо чесно, я думав, що ви як лікарі, які ви навели приклад з медициною, лікарі, наприклад, традиційної медицини, тут у нас в Україні, вони дуже негативно ставляться до лікарів нетрадиційної, народної медицини. От я дуже часто чув критично, вони так. Я думав, що вас так само от десь до цих погодних прикмет, але ви дуже-дуже...
Я, ви знаєте, я справа не в тому, що я критично ставлюсь, просто є наукові методи, а є щось інше. І я завжди кажу, якщо людині щось допомагає, чи вона щось помітила, і справді людина, наприклад, там живе на своєму клаптику землі, і вона вже помітила, які саме для її території, саме для цього села, ну, умовно кажучи, щось таке, і їй це допомагає, ну, на здоров'я, я тільки це вітаю. Я ніколи не заперечую ніяких інших шляхів. Все повинно бути в гармонії і взаємодії.
Пані Наталя, ми на Радіо Марія, незалежно від того, з ким ми спілкуємося, дуже задаємо також запитання, яке стосується віри. От я думаю, так, що тут доречно також у вас було б запитати, чи ви віруюча людина і в чому полягає ваша віра?
Я людина віруюча, мої батьки були віруючі, тато був греко-католиком, мама, я вже казала, з Полтавщини, вона належала до Православної Української Церкви. В чому полягає віра? Я думаю, що віра полягає у відсутності страху, навіть якщо тобі страшно. Це дуже важливо. І завжди ще я також думаю, що якщо ти щось хочеш в житті, і ти стоїш на правильному шляху, то в тебе все виходить попри якісь такі труднощі. І саме це найкраще свідчення існування Бога, на мою думку. Тому що дуже часто люди нарікають і кажуть, ой, там за що це мені? Чи чому щось не виходить? Треба сказати собі коротенько стоп, озирнутися на своє життя, подумати, чи ти правильно щось таке робив. Тому віра для мене це...
Ну, тим не менше, люди шукають чудес в житті. От, якщо ви віруюча людина, то зустрічене запитання. У вас були якісь чудеса, які пов'язані з вашою вірою?
Звичайно. Звичайно, розумієте, але це такі чудеса, ну, як вам сказати. Ну, ми ж також часто зустрічалися з такими ситуаціями в житті, що, Боже, як це могло бути? Ну, це ж просто неможливо, та, ну, в якомусь такому хорошому сенсі. Я думаю, все ж таки, знову ж таки, що якщо ти щось правильно в житті робиш, якщо ти не кривиш в першу чергу душею перед собою, то в тебе завжди все буде добре, Бог тобі поможе. І ще раз хочу сказати, що віра для мене – це відсутність страху, робота над собою і любов. Це дуже важливо.
Раз ви говорите про страх, я думаю, що актуальним було б запитання війни. Ви публічна людина, публічна особа в українському суспільстві. От сьогодні суспільство є налякане, перелякане. Не через те, можливо, що в них немає віри, а через те, що ну настав такий час. Я навіть не даю собі відповіді на запитання, чому цей страх є. От скажіть, будь ласка, як ви особисто переживаєте цей страх? І взагалі це ну, відчуття якоїсь напруженості. Ви зараз в Києві, в столиці України. Кажуть, що столиця України є ну просто епіцентром зараз атаки Москви. От таке від вас слово потіхи, підтримки хотілося зараз почути в сьогоднішньому ефірі.
У нас зараз справді тривожний час, і те, що люди перебувають у стресі, це нормальна людська реакція. Ми всі хвилюємося ще з 2013 року, і цей стан нас не відпускає. Періодично, звичайно, там людина не може жити весь час в такій напрузі, але зараз особливий час, тому я думаю, що тут дуже важливо бути разом з тими, хто тобі найближчий, не боятися ні в якому випадку, тому що правда на нашому боці, це абсолютно зрозуміло не лише нам, а це бачить і увесь світ. Кожен по-своєму переживає такі хвилини, такі дні, це правда. Але я думаю все ж таки, що і з Божою поміччю, і з допомогою близьких нам людей ми обов'язково це все подолаємо.
А скажіть, як погода от особисто впливає на ваш настрій? Взагалі, чи може погода впливати на настрій людини в принципі?
Дуже сильно погода взагалі впливає не лише на настрій, а і на здоров'я, на самопочуття. І я думаю, що дуже багато людей з цим погодяться. Особисто для мене, я не люблю, коли занадто довго триває хмарна погода. Ось останніми роками якраз у Києві ця хмарність, знаєте, як приходить на початку грудня, так вона до березня і триває. І от оця довга відсутність сонячного світла, вона якось, ну, такий трохи буває ну, впливає негативно. Я особисто, наприклад, не люблю сильний вітер. Хоча ось навесні я розумію, що сильний вітер – це такий провісник змін, повороту на весну, це прихід іншої повітряної маси. Але коли сильний вітер, ну, мені це не подобається, чесно кажучи. Я думаю, що кожна людина, ну, має свої якісь такі улюблену, так би мовити, погоду або не улюблену.
Ну що ж, я, напевно, що розпочну вже прощатися. Друзі, це була програма «Захристія», і я думаю, що наш ефір в цей сьогоднішній сонячний, ще раз підкреслю, як на початку, сонячний вівторковий день принесе вашу душу, ну, якусь надію, сподівання, так, бо від погоди, як, власне, сказала зараз пані Наталія, залежить також багато настрій людини. Нехай із нашим ефіром до вас прийде також настрій миру, а в нас в ефірі була Наталія Діденко, синоптикиня. Я не знаю, ви любите синоптикиня чи синоптик, бо по-різному.
Знаєте, чесно кажучи, я завжди з повагою ставлюся до законів. І оскільки нові правила, то дуже багато пишуть синоптикиня. Мені люди пишуть: «Боже, як це ви допускаєте, що вас так називають?» Ну, чесно кажучи, була синоптиком, стала синоптикиня. Якщо це за правилами, хай буде.
Залишаємо, друзі, синоптикиню. Отже, Наталка Діденко в ефірі Радіо Марія була. Нехай у вас все буде добре, нехай погода у вас завжди буде тільки сонячна. Слава Ісусу Христу! Вам добра, пані Наталі. На все добре.
Дякую вам дуже. Ще раз усіх закликаю не боятися і любити один одного.
Ой, спасибі, це прекрасно.